Timpul Prezent cu Adela Greceanu și Matei Martin.
Comentăm în această seară la Timpul Prezent barometrul de consum cultural 2017, lansat astăzi de Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. Bine v-am găsit, noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin
și invitatul nostru este jurnalistul cultural George Onofrei. Bun venit la Radio România Cultural.
Bună seara, mulțumesc pentru invitație.
Anul acesta cercetarea s-a concentrat pe două mari teme, centenarul Marii Uniri și patrimoniul cultural, pentru că toți suntem în anul patrimoniului cultural. George Onofrei, aveam nevoie de aceste informații, de aceste date. Ce așteptări ai de la acest barometru?
Din punctul meu de vedere, de când s-au lansat aceste barometre de consum cultural, ele au adus măcar sub tărâm sociologic un plus în ceea ce privește felul în care ne raportăm noi la cultura română. Îmi amintesc că în urmă cu câțiva ani a fost studiată vitalitatea culturală a orașelor din România mari și medii, iar rezultatele de acolo și felul în care a fost creată metodologia, cred că mai sunt valabile și astăzi. Din punctul de vedere al rezultatelor și a ceea ce am aflat acolo. În general ne oferă o oglindă destul de fidelă a ceea ce suntem în România sub raport cultural. Sigur, cei care ne învârtim într-un fel sau altul în zona asta culturală ne dăm seama de de lucruri simple, de exemplu de faptul că cititori de literatură română contemporană sunt undeva fideli între 1500 și maxim 3000 de persoane, că muzeele de multe ori, cu excepția câtorva muzee importante din București, dacă părăsești capitala prin orașele reședințe de județ, inclusiv la Iași, de unde sunt eu, ele sunt o mare necunoscută pentru ieșeni.
Sunt totuși, conform acestui studiu, 10 milioane de vizite la muzeu anul trecut, la toate muzeele din România.
E adevărat. Pe de o parte, sunt muzeele mari din București care atrag, probabil și Sibiu e Palatul Culturii din Iași, care în sine prin clădire, prin felul în care sunt poziționate ca reper turistic, în primul rând, sunt interesante. Dar, pe de altă parte, mai avem și programe de genul acelei săptămâni altfel din cadrul școlii, când se umflă cifrele, nu?
Și noaptea muzeilor, care atrage exact în fiecare an foarte, foarte mult.
Contabilizează 10 milioane, mi se pare foarte mult, dar dacă adunăm toată populația școlară și cu turiștii, probabil ne ducem pe undeva pe acolo.
Și cam ce așteptări, ce tip de răspunsuri aștepți cu privire la anul centenar sau la cum este perceput patrimoniul cultural? Ce așteptări ai?
Da, hai să vedem ce date s-au relevat astăzi, pentru că mai mult de jumătate, nu, dintre români nu au nicio părere în legătură cu acest an centenar pe care îl traversăm astăzi.
Pe un eșantion național, 53% dintre respondenți sunt interesați în mare și foarte mare măsură să participe la evenimente dedicate centenarului Marii Uniri în județul lor, deși, cum spunea George Onofrei, 58% dintre respondenți nu știu sau nu răspund la întrebarea ce fel de evenimente le-ar plăcea să fie organizate în localitatea lor cu această ocazie. Cum interpretăm această dorință de a participa la evenimente pe de o parte și pe de o parte lipsa unei viziuni în ce privește semnificația centenarului Marii Uniri?
E foarte complicat. Hai să luăm cu cifra asta care astăzi a șocat pe toată lumea și pentru că pentru prima oară un barometru de consum cultural ia în considerare felul în care comportamentul de consum este influențat de rețelele sociale, inclusiv în postarea pe care ați făcut-o voi de promo a emisiunii. Primul lucru pe care îl face cineva este să conteste din punct de vedere sociologic felul în care a fost adresată întrebarea, că a fost lansată o întrebare deschisă și așa mai departe. N-are românul nicio vină, adică și am mai discutat exact în această emisiune, în felul haotic și întârziat în care s-a gestionat tot programul centenar, care acum e dus până prin 2020, la Iași chiar 2021, nu a oferit nicio vizibilitate. Faptul că Agenția Națională de Administrare Fiscală ne transmite mai nou plicurile acelea cu deciziile de impunere sau informările privind spațiul virtual al contribuabilului cu antetul centenarului, asta nu înseamnă că avem manifestări dedicate programului centenar. Suntem, fite, deja la jumătatea anului cât de curând și mare lucru nu s-a mișcat din punctul ăsta de vedere. Deci ce vină are românul că n-are nicio părere despre ceva ce nu știe că există?
În total, deci, 55% nu știu ce să răspundă sau nu răspund la întrebarea care este primul lucru care vă vine în minte atunci când auziți sintagma centenarul Marii Uniri.
Da.
E surprinzător?
Acum depinde și ce fel de reacție urmăreau. E interesant că a fost formulată așa și lăsată așa întrebarea de către autorii studiului, pentru că poți merge de la o chestiune care ține de o comemorare istorică sau de o aniversare istorică, dar am văzut că nici aici lucrurile foarte puțin români participă la astfel de evenimente și până la simplu fapt de a fi auzit despre manifestări dedicate centenarului Marii Uniri. Ceea ce mi se pare interesant este că acest rezultat este confirmat, practic confirmă, întărește rezultatele unui studiu independent al unei agenții private, al unei case de sociologie, dat publicității undeva prin februarie și care arăta la fel necunoașterea românilor de data asta mult mai specific asupra faptului că are loc anul centenar și că se organizează evenimente. Nu cred că avem motive să fim surprinși că lucrurile stau în felul acesta.
Și realizatorii acestui barometru de consum cultural explică faptul că această rată mare de non-răspunsuri se datorează absenței unei comunicări instituționale pe tema centenarului, a unei pregătiri prealabile a opiniei publice. Ce a lipsit de fapt? Și mai ales ce se mai poate face?
A lipsit o pregătire. Tradiționalul să-ți faci vara sanie și iarna car. Practic, noi am avut abia un logo oficial după începutul acestui an și singurul lucru palpabil care s-a făcut este că toate instituțiile publice au fost obligate ca în antet să afișeze și logo-ul centenarului și alte manifestări adiacente. Avem o listă de proiecte aprobate, dar implementarea lor va mai lua ceva timp. Nu am văzut nimic încă palpabil organizat anul acesta dedicat centenarului și atunci s-a recurs la o șmecherie românească. Dacă nu ne-am apucat de lucrul ăsta, hai să zicem că de fapt centenarul durează până la finalul mandatului politic, până în 2020, și să organizăm manifestări de acum încolo. Dar eu cred că lumea avea așteptări dincolo de latura culturală în legătură cu anul centenar și deși suntem aici la Radio România Cultural și analizăm un barometru de consum cultural, cred că multă lume s-ar fi bucurat ca la pachet cu eventuale sărbări populare pe care oamenii și le doresc, inclusiv pe acestea, de muzică populară și de tradiții, scene mari în marile orașe, sunt lucruri reiese de aici din barometru pe care românii și le doresc. Cred că voiam să vedem și niște proiecte mari de investiții, nu? Că asta e marea durere a românului, asta se organizează weekendul acesta, un marș cu câteva mii de mașini dinspre Moldova și dinspre Târgu Mureș, care vin spre București cerând autostrada Unirii Ungheni-Iași-Târgu Mureș. Voiam să vedem și sunt foarte curios, pentru că lucrul ăsta s-a asumat prin programul de guvernare, măcar proiectul operelor naționale, a construirii unor sedii pentru opere naționale la Craiova, la Iași și parcă mai era un oraș. Dacă tot ducem până în 2020 sărbarea și aniversarea centenarului României Mare, atunci hai să vedem și proiectele astea mari de infrastructură logistică și culturală pe care le putem realiza. Pentru că mai e un rezultat în studiu și nu e deloc întâmplător. Faptul că oamenii se identifică mai degrabă la nivelul comunității locale și județene decât la nivelul unei comunități naționale. Lucrul ăsta se întâmplă în mod evident pentru că nu suntem, în fapt, în afară de faptul că toată lumea se uită și vede știrile de la București pe televizor sau
de unde vine lumina,
la radio, de unde vine lumina într-un stat destul de centralizat, inclusiv birocratic cum e cel român, nu prea avem motive să ne simțim împreună pentru simplul fapt că nu putem ajunge unii la alții.
Dar într-adevăr a fost interesant și acest fenomen pe care l-a remarcat în acest barometru, în această ediție, această identificare mai degrabă la nivel local, la nivel micro, decât la nivel județean, național, european și așa mai departe. Cum îți explici asta?
Asta pentru că nu avem o mobilitate foarte mare, în primul rând din cauza infrastructurii, a greutății cu care ne deplasăm. Și atunci e în mod firesc, sunt foarte mulți români, dacă nu majoritatea, care nu își părăsesc localitatea de domiciliu, mai ales în mediul rural. Unii dintre ei poate niciodată în viață, se poate întâmpla și asta, sau nu depășesc granițele județului. Este firesc ca realitatea locală, ceea ce li se întâmplă în microcosmosul lor din jurul cartierului sau din jurul orașului sau a satului, pentru ei acela este centrul universului. E un paradox faptul că la 100 de ani de la Marea Unire, noi încă nu am realizat o unificare reală, nu atât administrativă, cât de mobilitate a românilor. Dacă ar fi să dau la o parte toate lucrurile simbolice pe care le-am putea face, cred că ar trebui să scriem anul centenar și o singură temă: drumuri, căi ferate și autostrăzi. După care vine și chestiunea culturală și felul în care putem fi împreună prin consum cultural.
65% dintre respondenții la nivelul național se identifică în primul rând cu nivelul local, comuna sau orașul în care locuiesc. Ce ar trebui să le spună asta operatorilor culturali?
Aici lucrurile sunt destul de complicate. Trebuie să vedem cine sunt în primul rând operatorii culturali. Da, avem instituțiile care sunt subordonate autorităților centrale și locale din punct de vedere bugetar și al coordonării, de la muzeele naționale, teatrele naționale, operele și așa mai departe, și până la muzeele și teatrele care sunt în subordinele consiliilor județene și ale primăriilor. Acolo o reală reformă și un sistem subfinanțat din punctul de vedere al investițiilor și salariilor în aceste instituții determină până la urmă și o atractivitate scăzută din partea publicului acestor instituții, care sunt în mare parte necunoscute, și de asemenea publicul o arată, faptul că oamenii nu în fine, nu trec pragul adeseori. Da, asta vine și din faptul că unele muzee sau instituții sunt pur și simplu, au o singură expoziție și atunci a intrat o singură dată în viață și a doua oară chiar nu mai ai de ce să intri, pentru că nu se întâmplă lucrurile astea. Și repet, cu excepția câtorva muzee naționale și a unor instituții din București care au început să aplice exact metodele europene de atragere a publicului prin noaptea muzeelor, prin expoziții itinerante și așa mai departe, și printr-un marketing de calitate, cu excepția asta, per ansamblu, vedem foarte, foarte puține. Și mai avem operatorii culturali independenți care, în mod evident, sunt dependenți de finanțările pe care le pot accesa și de faptul că automat se adresează unei nișe.
Și oricum sunt prezenți, din păcate, doar în orașele mari sau câteodată în orașele mici, dar nu ajung într-adevăr să opereze la nivel național. Și ar mai fi, George Onofrei, încă un element care se poate transforma, se poate capitaliza în identitate, și anume patrimoniul național, obiectivele de patrimoniu. Uite, aproape 70% dintre români sunt conștienți de existența unui obiectiv de patrimoniu în localitatea lor. La nivel de București sunt chiar 83%, însă doar 36% nu au putut numi sau identifica un asemenea obiectiv, sau au numit alte tipuri de clădiri, în jur de 20%. Cum se explică asta? Pe de o parte, credem în valoarea patrimoniului național, dar nu putem să identificăm asemenea obiective.
lucrul ăsta, lipsa de identificare, vine din necunoaștere, da? Tocmai vorbeam despre faptul că mulți dintre români trec la ei acasă pe lângă niște clădiri de patrimoniu, ele însele care adăpostesc, să spunem, tezaurul material românesc, dar nu cunosc amănunte despre ceea ce se află în interiorul acelor muzee. Pe de altă parte, din nou revenim și la ceea ce spun autorii studiului, la felul în care sunt promovate aceste obiective și la folosirea tuturor instrumentelor de comunicare pe care astăzi le avem la dispoziție. Vorbesc de București, da, apropo de anul centenar, de 100 de ani de la Marea Unire, odată avem două eșantioane, două țări, Bucureștiul și restul României. Avem Urbanul Mare, care este o țară, și Urbanul Mic, care este o altă țară, după care avem mediul rural, care, cu excepția zonelor metropolitane, este total desprins și foarte greu de cuprins în mod relevant într-un asemenea studiu, pentru că obiceiurile de consum cultural, cu cât te îndepărtezi, și repet, cu cât te îndepărtezi de asfalt, lucrurile astea dispar și devin inexistente pentru o foarte bună parte a populației României.
Bun, consum cultural, știm și din alte barometri, din alte ediții ale acestui studiu, înseamnă mult mai mult, înseamnă inclusiv consumul de televiziune, inclusiv consumul de internet, și există în această ediție un capitol dedicat în mod special acestui tip de participare culturală.
În ce privește raportarea la patrimoniul imaterial, la tradiții, stăm mai bine, și să ascultăm comentariul antropologului Vintilă Mihăilescu.
Cum puteam să ne așteptăm la întrebări de genul tradițiile, patrimoniu sunt importante? Evident, procentul celor care spun da este foarte mare, dar este cam cu 10 unități, 10% sub media europeană. Tot ce ține de patrimoniu și mai departe nu e chiar în topul preocupărilor, topul absolut al preocupărilor, dar e undeva foarte, foarte sus și foarte clar. Pe de altă parte, este o altă întrebare. E posibil ca uneori tradițiile să ne împiedice să ne dezvoltăm. Deci conflictul între tradițional și dezvoltare modernă și așa mai departe, care din câte știu e prima dată când e pus ca întrebare într-un sondaj, și cam jumate dintre români, spre surprinderea mea recunosc, spun da. Deci minunat, tradițiile sunt lucruri extraordinar, patrimoniul lucruri extraordinar, dar pot să intre în conflict și să împiedice dezvoltarea. Ideea că țăranii la sat își iubesc tradițiile mai presus de orice este total eronată și e absolut firesc acum să aspire și ei la modernizarea de care n-au avut parte. Deci cultul modernității e mult mai puternic la ora actuală decât cultul tradiției și a strămoșilor și așa mai departe.
Antropologul Vintilă Mihăilescu, e surprinzător acest rezultat al studiului?
E foarte, foarte interesant ce a spus Vintilă Mihăilescu, pentru că mulți dintre orășeni încă au impresia satului român, acela arhetipal, hai să zicem, dacă nu mai de demult, măcar satul din Moromeții lui Marin Preda, că tot putem să identificăm un reper obligatoriu pentru bacalaureat. Da, satul românesc nu e muzeul satului sau muzeul țăranului. Satul românesc e foarte urbanizat în zona metropolitană și nu mai are nicio legătură cu, în zonele metropolitane, și nu mai are nicio legătură cu ceea ce ne imaginam. E pe alocuri cuprins de internet și de farfurie acolo, din acestea de satelit, acolo unde n-a ajuns încă cablu, deși se întâmplă tot mai puțin, iar oamenii de la sate încă nu și-au găsit un circuit economic încă viabil în România care să le permită să se preocupe și de hora din sat duminică la prânz, care nu cred că mai are loc. E un peisaj interesant, da, suntem interesați de tradiții, pentru că de un anumit tip de tradiție, că nu mai știm exact ce tip de consum este, că avem inclusiv posturi de muzică populară, dar care nu prea e muzică populară și așa mai departe, n-ar putea să se ducă cineva să n-ar putea să urmărească la televizor un specialist în folclor și să scrie o carte de pe urma ceea ce vede, să o lase generațiilor viitoare. Era în studio acolo, dar cel mai puțin românii se raportează la balade. În fine, nu mi se pare neapărat un lucru ieșit din comun, iar cele mai transmise obiceiuri, lucruri care țin de tradiție, sunt colindele, dansurile populare și, slavă Domnului, rețetele tradiționale. Să sperăm că n-o să pierdem bucatele românești mai prea curând.
Ele sunt și recuperate, reciclate în zona industriilor creative, ele devin de fapt din obiecte de patrimoniu imaterial, devin contemporane, de fapt sunt reactualizate cu totul alt ciclu cumva de da, transformare
și
acolo.
Și în sfârșit la partea de consum cultural non-public, cum îi spun autorii cercetării, se pune acolo ceva ce știam, că ultima preocupare a consumatorilor de radio și de televiziune sunt emisiunile culturale. Cât am lucrat în presă aveam problema asta, oriunde te duceai, puneai, deschideai un reportofon și întrebai pe oameni pe stradă ce v-ar plăcea să ascultați la radio sau ce v-ar plăcea să urmăriți la televizor și invariabil spuneau că vor să vadă cultură. Ei, mă îndoiam atunci și uite, studio spune și acum că asta chiar e ultima preocupare.
George Onofre, în ce măsură barometrul de consum cultural este un instrument util pentru instituțiile de cultură, operatorii culturali?
Da, având în vedere toate lucrurile prin care trecem în ultima vreme, nu știu cui ar trebui să mulțumim, în primul rând că nu a fost desființată această instituție, Institutul Național pentru Cercetare și Formare Culturală. E un mare plus că există. E un mare plus faptul că aceste barometre continuă să fie finanțate în continuare și așa cum o fac, mi se pare într-un mod foarte profesionist, autorii studiilor sunt foarte atenți ca metodele lor de cercetare să fie în acord perfect cu trendurile internaționale și ca din punct de vedere profesional să nu li se poată reproșa mare lucru. Faptul că niciun barometru din ăsta în ultimii ani nu ne-a arătat altfel decât bănuiam că suntem, e iarăși un semn de onestitate din partea autorilor de studii, și anume că ne explică și în mod normal asemenea rezultate ar trebui, cum spunea și consilierul prezidențial Sergiu Nistor astăzi, ar trebui să tragă un semnal de alarmă la nivelul unor instituții care au pârghii de a desena strategii culturale la nivel național, să ia măsuri, să încerce să remedieze încet lucrurile astea.
Dar nu trebuie să uităm că un studiu ca acesta se face într-un an, durează un an, se referă la un an, pe când guvernele, ministerele
și
se schimbă cel puțin
că
de două ori.
S-a schimbat Matei Martin din 2017 până acum, încât să nu să ne doim că mai sunt. Adică mi-e greu să cred că în câteva luni au sărit cifrele. Da, avem câte un ministru al culturii la 6 luni, dacă nu la 3. Fiecare politician român, dar asta e valabil pentru toți acești 28 de ani și pentru oricine a venit la putere. Eu n-am văzut încă vreun ministru al culturii, cu excepția unuia singur, Puiu Hașoti, care spunea că se simțea total nepotrivit pe funcția de ministru al culturii și își dorea să-și încheie mandatul mai repede. Nu cred că e vreun ministru al culturii care să nu aibă sentimentul sau dorința ctitoriei, da? Să nu fie cuprins de dorința de a reforma deodată în 2 luni de zile întreaga cultură română.
George Onofre, mulțumim că ai venit la Radio România Cultural. Noi suntem Adela Greceanu
și Matei Martin.
Cu bine, pe curând!